Omuntu anatera okufa yewunya essensi era akola bingi okukumya ababaawo. Yali tatambula ayimuka bibi, abadde talyosanga yeeyongesa enva. Yali tatambula ayimuka bibi, abadde talyosanga yeeyongesa enva. N'atumya kubaana n'abalabako ne mulowooza nti yawonye musibulwisha. Naye ziba zituuka mu munaana, ogenda omukwatako nga yasiseewo. Wamma abasomi munjulire nnyo, biseera by'okuwummula engolo zibaawo. N'omwaka weguba gumbawumba, bintu biba bingi ebikyukakyuka. Eka ya bwewenkumisa twosasula kanaana, ettooke ly'ebbiyo ligula kasanvu. Kitegeeza n'abiina ebiri mu ggwanga tebibatiisa, kubanga yandibattaamu egenda. Abange bino ebiri mu nsi temubifaako, abavubi bakuba emigo, amaato bagasaba bagobeewo. Emubindi mwakuba mu kolodi mmwe, naye nze mbagamba tebibakanga. Abantu batemanga ente, babaka bawambibwa, abaana battibwa. Emisolo okulinnya otite yaleetebwa oyo tabakanga. Wanafuta gaali nnyera, ekyo mbakakasa tuli ku ssaawa. Mobayiro mmano ziteekako emisolo, bannange tebibatiisa. Oyo akubbira omusajja takuzimbya feesi gwe muddemu nti. Abayimbi ababakuba enkokola abo temubafaako. Nnaalimu obulungi amala nannyuka, essaawa y'okumaliriza aba akabala nnyo. Nnaalimu obulungi amala nayinuka, essaawa y'ommala aba akabala yino. Wano Saddamu Hussein nga yakanga nnyo, nga buli lusha agezesa emizinga. Ne tukwata ku ttama nti enseggwawo, kumbe yali ali ku ttaamu egenda. Bin Laden ye n'atuukanga n'omulevu gwe nga gukomeri. Yalina n'empuku wansi ezitiisa, kumbe yali ali ku ttaamu egenda. Wano Hitler yatemula abantu kubanga ye yali omutemu asinga. Newe enkolera ettima erisinga, mwattu yali ali ku ttaamu egenda. Idi Amin Dada twamusomaku, babagamba ssabatu yaziriisa ne banne. Wano Kibwetere yayokya abantu, kumbe yali ali ku ttaamu egenda. Obote ne binaayiisa tubasoma nnyo, be bamu ku baasigala wano mu byafaayo. Yoono w'eggulu oba yabulira wa, nga makkone yatusuzanga ku ttemu kye. Weyakyakiranga omutemu nnyo, mwattu yali ali ku ttaamu egenda. Be bamusota ne mutuula ku ngo, nga baali basibu nnyo, naye bakyakira okumanyika mu nsi. Mwattu baali ku ttaamu egenda. Nammwe abayimbi abampalampa sibatidde, eno yandiba ttaamu egenda. Maneja mmusu ojunya abayimbi, naye mpaawo n'akulimba kasho. Naye yakusuubiza okkakooyiye, yagera awabula nnya ne yekyusakyusa. Naye ebyo tobitya ebigambo byabwe kubanga eno yandiba ttaamu egenda. Kayira yayiiye emmoloka neyagalwa nnyo, omutanda yasiima n'agituulamu. Paapa bwe yajja Kayira era yafuba nnyo, alabe ng'amuvuga afune obuyambi. Ng'ebya Uganda bwe mubitegeera, era Kayira yalemesebwa nnyo. Nsonga kyali kyakujuna ggwanga, ne Uganda esomwenga mu byafaayo. Naye ebyo byaliwo mwe mubiveeko, kubanze kati bwe ndaba tuli ku ttaamu egenda. Abange bino ebiri mu nsi tebibatiisa, abatimbi mugume ne Jennifer naye yagenda. Oyaloga emirimu gyo waba kutiisa ng'omugamba bw'oti. Wamma omubanda wa Kabaka ebyo bye bakola tebikutiisa. Edikezo nywera abakuwalampa balinde muzaawaadi. David mwana weruweru katandika butandisi abo tebakutiisa. Nantume munnange gamba sitabuwa ebyaliwo tebimukanga. Producer Meki Kakensa abakusalawa tebakutiisa. Temubifaako, abavubi bakuba emigo, amaato bagasaba bagobeewo. Emubindi mwakuba mu kolodi mmwe, naye nze mbagamba tebibakanga. Abantu batemanga ente, babaka bawambibwa, abaana battibwa. Emisolo okulinnya otite yaleetebwa oyo tabakanga. Wanafuta gaali nnyera, ekyo mbakakasa tuli ku ssaawa. Mobayiro mmano ziteekako emisolo. nange tebe batisa ya kupiru musajja takuzimbia face gwe mudde mundi aba imbi aba makubengo kola bote mubafako